Përshëndetje nga Praga të ndëruar dëgjues jeni me radion e Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valuna Tela dhe në këtë edicion, mes tjerash, ju ftoj të ndiqni. Mbetet i paqartë fati i hetimeve ndërkombëtare për rastin e Astrid Deharit. Prishtina fillon me njohjen e diplomave të Universitetit të Mitrovicës Veriore. Ndërprerja e energjisë elektrike dhe çmimet e larta të saj vazhdojnë të shqetësojnë qytetarët dhe bizneset. Nga bota, dhjetra të vrarë nga një sulmi kamikazëve në një xhami të Afganistanit. Për të gjitha këto dhe materiale të tjera, qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Një kërkesë e qeverisë së Kosovës, dërguar ambasadës britanike në Prishtinë për përfshirjen e hetuesve të këtij shteti në rastin e Astrid Deharit, ka shkaktuar reagimin nga përfaqësues të familjes dhe të lëvizjes vetvendosje. Për një veprim të tillë kanë thënë ata, ministria e drejtësisë paraprakisht është dashur të konsultohet me familjen e të ndjerit. Për më shumë në këtë temë dëgjojmë Nadia Ahmetin.
Hetimet ndërkombëtare për vdekjen e aktivistit televizjes vetvendosje Astrid Dehari në burgun e Prizrenit mbeten ende një kërkesë në letër e ministres së drejtësisë Durata Hoxha. Ajo i ka kërkuar policisë metropolitante nga Britania e Madhe që të vijë të kryejë hetime shtesë për të shuar dyshimet të ngritura në Kosovë pas publikimit të raportit të mjekësisë ligjore dhe prokurorisë ku thuhet se Astrid Dehari ka vdekur si pasojë lëndimeve të vetë shkaktuara. Në kërkesën drejtuar Scotland Yardin nga ana Ministrisë së Drejtësisë dhe zyres e krye prokurorit të shtetit, thuhet se në pjesë të caktuara të opinionit publik janë shfaqur dyshime në lidhje me integritetin dhe paanshmërinë e procesit të hetimit. Me qëllim të adresimit të këtyre shqetësimeve dhe për të siguruar besimin dhe kredibilitetin e publikut për këtë hetim, Ministria e Drejtësisë së bashku me krye prokurorin e shtetit ftojnë dhe mirpresin policinë metropolitane që në mënyrë të ndarë të kryjnë një hetim në lidhje me këtë çështje theksohet në kërkesë. Lëvizja vetvendosje dhe përfaqësuesit e familjes së Dehari kanë ngritur dyshime në raportin ekspertizës së kryer në Prishtinë, kurse kërkesën drejtuar ekspertëve nga Britania, familja Dehari kishte cilësuar si një spektakël medial. Avokati Tom Gashi, përfaqësues i familjes së Dehari, ka thënë për Radio Evropa Lirë se kërkesa e Ministrisë së Drejtësisë është e vonuar. Siç thot ai, ministria ka pritur që të dalin rezultate dhe të mbyllet rasti, pastaj ka kërkuar hetim ndërkombëtar. Sipas Gashit, për një kërkesë të tillë, ministria e Drejtësisë Durata Hoxha është dashur ta njoftojë në mënyrë zyrtare edhe familjen e Astrid Deharit.
Është për të analizuar shkresa apo letra nëse na japin mundësi që ta kemi të ministrës së Drejtësisë dhe pastaj do të sqarohemi në emër të familjes apo si përfaqësues juridik i familjes.
Astrid Dehari, që sipas Tom Gashit është vrarë nga pushteti.
Me nuk është se nuk kanë dije juridike se në cilën fazë është dashur angazhohet bashkia ndërkombëtare për të mos lënë më dyshje lidhur me vdekjen e dhënshme të Astrid Deharit në burgun e Prizrenit, por ta qëllimisht njëherë kanë lejuar që prokurori ta mbyll rastin, pastaj kërkojnë hetime pasi rasti është mbyllur.
Çështja Dehari është bërë temë debati edhe në takimin e komisionit parlamentar për legjislacion mandate dhe imunitete. Në këtë komision ka pasur përplasjen e mesantarëve të partive në pushtet dhe opozites. Deputeti Albulina Haxhiu nga radhët e lëvizjes së vetvendosje, e cila është edhe kryetare këtij komisioni, ka thënë se Ministria e Drejtësisë në rend të parë është dashur të konsultohet me familjarët e Deharit, duke thënë se shteti është përgjegjës për vdekjen e tij.
Po ai ke fotur zgjedhur prokurorët dhe gjyqtarët ose zoti Zemaj. Me telefon ta dëm Krabovskit i Kadri Veselit.
Ndërkohë, ndaj deklaratave të Haxhiut kanë reaguar antarët e Partisë Demokratike të Kosovës në këtë komision, kurse deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës Armen Zemaj e ka fajsuar dhe vetvendosjen për vdekjen e Astrid Deharit. Sipas raportit të autopsisë rezulton se vdekja të ndjerit Astrid Dehari ka ardhur si pasojë asfiksis mekanike, si pasojë dëmtimeve të vetë shkaktuara të cilat kanë qenë të shoqëruara me gjakderdhje të jashtme. Por lëvizja vetvendosje përmes një komunikate për media e ka quajtur raportin autopsisë jo kredibel. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ndërprerja e energjisë elektrike dhe çmimet e larta të saj vazhdojnë të mbeten problem për qytetarët në Kosovë. Pasiguria në furnizim është një nga pengesat kyçe për zhvillimin e ekonomisë tonë dhe përfaqësuesit e bizneseve. Përfaqësuesit e distribucionit për furnizim energji elektrike në anën tjetër thonë se nuk ka ndërprerje për shkak të mungesës së energjisë, por për shkak të inspektimeve të rrjetit të 10 kV. Kronike Luljeta Krasniqit.
Kosova përgjatë viteve është balafaquar me furnizim jo të rregullt me energji elektrike. Qytetarët anketuar nga Radio Evropa e Lirë vazhdojnë të ankohen për ndërprerje të energjisë elektrike dhe për çmime të larta të shërbimeve. Drita Ibrahimi, një qytetare nga Prishtina, tregon se përveç ndërprerjeve të energjisë janë edhe çmimet, të cilat janë të larta krahasuar me standardin jetësor.
Përsa nuk është as lirë, normal. Kunder rroga, çfarë rroga kena, katastrofë, edhe rryma është shtrejtë. Kishëm pasëm nejse rroga si perendimi, shkuën super. Klagjen ku jam one, jam e qera një dy herë ka pasën ndërprerje, se s'ka pasën. Kjera lagje po, se pe pagujmë me regull, edhe ma lirë normal që vi më konën.
Gjashon shprejët edhe Halime Halimi nga qyteti i Lipjanit.
A i të vëllohi, kina pagu 40 euro, shumë e kanë hitën, si ju pak. Po mendoj për çfarë lehë uniku.
Në Kosovë zbatohen disa struktura të tarifave me pakiste energjisë elektrike me çmime të ndryshme, ndërsa ndahen në sezonin veror dhe dimëror. Çmimet e energjisë elektrike në Kosovë sillen nga mbi 2.50 cent deri në 14 cent për 1 kilovat në orë. Këto tarifat e energjisë elektrike në Kosovë, sipas vendimit të zyrës së rregullatorit për energji elektrike, nuk ndryshojnë deri në prill të vitit 2017. Zëdhënësi i distribucionit për furnizim me energji elektrike, Viktor Buzhala, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thotë se planifikojnë furnizim pa ndërprerje me energji elektrike për qytetarët e Kosovës.
Furnizimi me energji elektrike është në bazë planifikimeve që janë bërë. Nuk ka ndërprerje apo ndonjë reduktim si pasojë e mungesës së energjisë elektrike. Do të mirë, po dihet që jemi në kohën e revizionimit të rrjetit 10 kV dhe kjo ka ndërprerje të planifikuara.
Pasiguria në furnizim e energjisë vazhdon të jetë një nga kufizimet kyçe për zhvillimin e ekonomisë në Kosovë. Në ulumtimet e shumta të bëra nga organizatat ekonomike që mbrojnë interesat e bizneseve në Kosovë, ishte theksuar se furnizimi jo stabil me energji elektrike dhe çmimet e larta të energjisë janë probleme kyçe në të bërit biznes. Kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini në një prononcim për Radion Evropa e Lirë thotë se Kosova duhet të investojë në sistemin energjetik, pasi që bizneset kanë nevojë për stabilitet të energjisë elektrike.
Ende bizneset në Kosovë kanë energji të mjaftueshme, por nikosisht edhe paguajnë koston më të lartë në region, e sidomos tash kur shtohet tarifa dimnore, që janë deri çmimet e tresishta.
Pa ndërtimin e kapaciteteve të reja energjetike, siç është realizimi projektit të shumë përfolur termocentrali Kosova e Re dhe energjisë alternative, Kosova është thënë se nuk do të mund të eliminojë problemin me energji elektrike. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në ambientet e Muzeut të Kosovës, portreti i Nobelistes Nëna Terez po ndërtohet në një formë të re nga artisti Sajmir Strati. Mozaiku i humanistës shqiptare po bëhet me kapsa tili. Artisti Sajmir Strati synon që me këtë vepër të fitojë rekordin e Guinness. Arton Kunushevci na sjell më shumë hollësi.
Artisti Sajmir Strati nga Shqipëria është duke punuar një mozaik me portretin e humanistes së madhe Nëna Terez në një format të veçantë. Portreti është duke u punuar në Muzeun e Kosovës me kapse teli në një dimension prej 10 metra katror. Me këtë vepër ai synon të hyjë në librin e rekordeve të Guinnessit. Ky portret i veçantë i Nobelistes Nëna Terez, tashmë e shenjtruar në Vatikan sipas artistit Strati, është një dedikim dhe mirënjohje për punën humane që ka bërë ajo. Kurse ideja për këtë formë mozaiku me anë të kapsave sipas tij ka ardhur nga shpërngulja e refugjatëve dhe kalimi i telave xhembor në kufi të ndryshëm.
Dikur kam parë në televizor shpërngulje masive të refugjatëve nga lindja e mesme dhe nga lufta, dhe diku në një qytet e Europës disa tela me gjëmba që i pengonin. Dhe aty mendova vetëm Nëna Terez mund t'i shpëtoj këta njerëz. Atëherë u bën ideja ime për ta bërë Nëna Terez, dhe materiali tashmë u gjetë si do të ishte diçka në tel, Dhe më pas mendoj, jam bërë shumë akte për paqen, jam bërë shumë konferenca, jam bërë shumë letrat kapura me telin, dhe gjithë ky tel ka shkuar dëm. Atëherë mendova, kjo do të jetë Nëna Tereza ta bëjë në një dimension gjigant, ashtu si ajo ka qenë pavarësisht me shtatin e shkurtër.
Ai mendon të përdor mbi 1.500.000 tela të bardhë dhe ngjyrë kafe, të cilat do t'i përdorë për të përfunduar mozaikun, i cili do të merr pamjen tridimensional. Për këtë vepër, Strati beson se do të fitoj edhe një rekord të ri në Guinness. Ai tashmë është bërë pjesë e librit të Guinnessit me 9 vepra të tjera dhe pret që në mozaikun kushtuar Nënës Terezë të arrijë numrin jubilar të 10-ën herë.
Është, si u thash, një teknikë e re edhe për rekordet Guinness, edhe për mua si artist, dhe më duket shumë interesant për ta çuar më tej.
Mbajtësi i 9 rekordeve Guinness, Aimir Strati, thotë se në mozaik do të jetë shkruar thënia shumë herë përdorur nga Nëna Terezë: paqja mund të vi edhe nga një buzëqeshje. Kurse drejtori i Muzeut të Kosovës, Skënder Boshtrakaj, tha se nuk është e lehtë në këtë botë të madhe dhe sfiduese të arrish një numër kaq të madh rekordesh siç ka bërë artisti Strati. Ai shprehu bindjen që rekordi i 10 i Sajmir Stratit do të jetë i regjistruar në Muzeun e Kosovës.
E bukura artistit Sajmir Strati është që në shumicën e rasteve nuk thënë rekorde, po vendos kategori të reja që janë rekorde të reja. Dhe në këtë drejtim nuk është asnjë dilemë, sepse nuk ka vepër të tillë, as para, as mrapa, as anash, është thjesht një dhe vetmja, dhe e para në këtë kategori, kështu që është e pa konkurueshme dhe e pa konkurrencë.
Mjeshtri i veprës nuk e mohon faktin se kjo punë ka vështërsitë e veta, por si thot ai, veprat dhe punën i mat me kënaqësi. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Të ndëruar dëgjues, për të parë punën e artistit Sajmir Strati, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Aty do të gjeni një video e cila sjell më shumë detaje nga kjo vepër e veçantë. Fëmijët në Kosovë përballen me ngacmime. Organizata Save the Children ka nxjerrë një raport i cili tregon se mbi 35% e fëmijëve të anketuar janë të shqetësuar me këtë dukuri që njihet edhe si bullying. Zyra e avokatit të popullit, e cila ka marrë pjesë në hulumtim, thotë se ka shumë sfida në sektorin e mbrojtjes të drejtave të fëmijëve. Ariana Kasapolli ka përgatitur materialin në vazhdim.
Organizata Save the Children në bashkëpunim me avokatin e popullit në Kosovë kanë realizuar hulumtimin Zëri Yn, i cili paraqet se çfarë mendojnë dhe ndjejnë të rinjtë moshës 12 deri në 16 vjeç, lidhur me dhunën, ngacmimin, njohurin për të drejtat, shpenzimet në shkollë, e ardhmja e çështje të tjera të cilat i përfshin konventa për të drejtat e fëmijëve. Të gjithura tregojnë se mbi 35% e vajzave dhe 36% e djemve shqetësohen nga ngacmimi apo siç njihet në botë si bullying. Avokati i popullit Hilmi Ashari ka thënë se ndonë se Kosova ka shënuar përparim në respektimin e të drejtave të fëmijëve, nevojitet një përkushtim dhe angazhim më i madh.
Mund të menë që ka pas përparime dhe ka progres në aspektin e gjithëmbashëm, mirë po, ky raport realisht dhe identifikon që ka shumë ende sfida, sidomos në sektorin e mbrojtjes të drejtave të fëmijëve në Kosovë, edhe besoj rezultatet e këtij raporti, tani më, kur të fillojnë mu prezentu, do të shkoqisin mënyrën më të mirë të mundshme, gjithë ato sfida dhe të lashe dhe problemet cilat kanë institucionet publike, ka shi fëmijëve, edhe sësa fëmijët në Kosovë sot arrinë që zëri tyre të gjohet.
Ndërkaq, Ahmet Kryeziu nga Save the Children ka thënë se në pas të hulumtimit që kanë bërë, ka rezultuar se fëmijët kanë shumë shqetësime dhe probleme që balafaqohen, por se zëri i tyre nuk dëgjohet aq sa duhet.
Ne avokojmë për legislacion dhe për politika që do të inkorporojnë praktikat gjithë përfshirëse dhe sigurojmë që akteret kanë mekanizmat e duara financiare për të bërë ndryshime të qëndrueshme për fëmijë. Gjithashtu, kërkojmë vëmendjen e politikëbërësve për arsimimin gjithë përshqesë dhe për çështjen e mbrojtjes së fëmijëve në përgjithësi. Fëmijët janë pjesë dhe janë aktiv në planifikimin, implementimin, monitorimin dhe vlerësimin e punës së Save the Children.
Alma Gashi, nxënëse nga Ferizaje, e cila një herë është angazhuar edhe në organizatën Respektoni të drejtat tona, ka thënë se respektimi i të drejtave të fëmijëve në Kosovë nuk është në nivelin e dëshiruar.
Kur thimi se gjendja e tanishme në Kosovë apo respektimi të drejtave të fëmijëve në Kosovë lë hapësirë të madhe për të përmirësuar, flasim edhe për të dalura nda ky raport apo ulëmtim, siç janë gjendja ju e mirë e emocionale e shumicës së fëmijëve, e shkaktuar nga talja, detyrat shkollore, frika për mos performancë të mirë në shkollë, stresi i notave dhe arsye të tjera.
Ulëmtimi është realizuar në tërë Kosovën me anketimin e 1588 të rinjëve nga mosha 12 deri në 16 vjeç. Ndër tjera, aty apostrofohen se fëmijët më së shumti ankohen për tallje, ngacmim apo bullying. Dhunë në shkollë, ku ka rezultuar se 76% e fëmijëve kanë parë dikë të jetë goditur ose qelluar. Fëmijët gjithashtu kanë thënë se ndonë se dinë për të drejtat të tyre, ata nuk dinë se ku duhet të ankohen në rast të shkeljes e të drejtave të tyre, qoftë në shkollë apo edhe në familje. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka dekoruar 118 personalitete të shquara nga Maqedonia me urdhrin e pavarësisë për kontributin e dhënë për çlirimin e shtetit të Kosovës. Në mesin e personaliteteve që kanë marrë dekorat ka edhe nga sfera politike si Ali Ahmeti, kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim, Mendu Thaçi, kryetari i Partisë Shqiptare Demokratike, pastaj personalitete të shquara nga jeta e kulturës, arsimit, shkencës si dhe afarisë të njohur, të cilët kanë dhënë kontribut në formimin e shtetit të pavarur të Kosovës. Me rastin e këtij manifestimi, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, i cili personalisht ka ndarë dekoratat në Maqedoni, tha se shqiptarët 108 vjet më parë me rastin e Kongresit të Alfabetit dëshmuan orientimin e tyre pro-evropian, gjë që vazhdojnë ta demonstrojnë edhe më tej. Thaçi tha se ndjehet shumë mirë që gjendet në mesin e bashkthemeluesve të UÇK-s. Ceremonia sotme ka për qëllim t'ju jap mirënjohje pjesëtarëve të UÇK-s, atyre veprimtarëve që vuajtën burgjeve për vizionin e një Kosove të lirë. Ceremonia sotme nderon arsimtarët e vjetër që edukuan me ndjenja kombëtare shumë gjenerata, gazetarët që informuan për ëndrën kosovare, tha presidenti Thaçi. Ai tha se ka mirënjohje edhe për personalitete maqedonase, si dëshmise dhe në kohra të vështira, ka koka që din të mendojnë esëll. Presidenti Thaçi tha se mirënjohja më e madhe i dedikohet popullit shqiptar në Maqedoni që strehoi qindra mira familje kosovare që u dëbuan nga shtëpitë e tyre gjatë luftës në Kosovë. Besim pak a shumë tek e njëjta temë. Roli i Prishtinës dhe Tiranës zyrtare në raport me shqiptarët e Maqedonisë vlerësohet pozitivisht nga partitë politike, por edhe opinioni më i gjerë. Ato gjithmonë kanë qenë të zëshme lidhur me shkeljet e të drejtave të shqiptarëve, por nuk kanë munguar as preferencat nga ana e tyre për subjekte apo personalitete të caktuara. Por njohësit e çështjeve politike thonë se favorizimet e tilla, në veçanti gjatë cikleve zgjedhore, kanë thelluar ndasit mes partive. Andaj, shtojnë ata, neutraliteti në raport me zhvillimet politike në Maqedoni do të ndihmonte proceset. Nga Shkupi kemi raportin e Isuf Kadriut.
Shqipëria dhe Kosova kanë të drejtë legjitime të kujdesen për të drejtat e shqiptarëve e Shkufive, përfshirë edhe ata që jetojnë në Maqedoni. Kështu vlerësoi njohësit e çështjeve ndërkombëtare, duke i komentuar vizitat e krerëve të Tiranës dhe Prishtinës në Shkup, si dhe ndarjen e mirënjohjeve të presidentit të Kosovës për personalitetet të caktuara në Maqedoni. Mersel Bilali, ishte deputet dhe profesor i marrëdhënieve ndërkombëtare në Universitetin Fon, thotë se dy shtetet në vazhdimsi kanë ngritur zërin për shkeljen e të drejtave apo për avancimin e statusit të shqiptareve në Maqedoni, por në momentet të caktuara ato sipas tij kanë pasur edhe preferencat e tyre politike duke favorizuar njërin apo subjekt tjetër politik që mund të kenë ndikuar në thellimin e hendekut të ndasjeve në Maqedoni.
Duhet bërë dallim. Institucionet e tyre shteteve pra kanë drejt legitime që të interesohen edhe për pjesën shqiptare që është këtu, por jo edhe individ apo prish partive politike, as më pak pra individ të prirë nga interesat personale apo diçka që është jashtë ligjore. Sepse ajo pra e zhvlerëson inteligjencën e popullatës shqiptare, tujt e cila duhet vlerëson politikante vetë vetëm pas meritave, jo për atë se dukush tjetër i lavdon.
Thekson Bilali, Arsim Sinanin nga Qendra për Studime Ndërkombëtare dhe Hulumtime Ballkanike, thotë se Shqipëria dhe Kosova në momente të caktuara duhet të sjellin disa mesazhe, ashtu siç kanë bërë edhe më parë, duke ndihmuar avancimin e çështjeve shqiptare në Maqedoni.
Ndërsa në aspektin tjetër për përfitim të pikëve, mendoj se leadershipi i Tiranës dhe Prishtinës duhet të jetë i kujdesshëm që mos ndikojnë zgjedhjet në Maqedoni të shqiptarët për shkak se e dëmton dhe shqiptarët Maqedoni kanë nevojë që të votojnë ashtu si mendojnë dhe jo do të thotë tu imponohet mendimi për të votuar.
Thotë Sinani duke shtuar se prioriteti politike së Kosovës dhe Shqipërisë në raport me Maqedoninë nuk duhet të jetë aktrimi i babait të madh, por nxitja dhe kultivimi i vlerave si në politikë ashtu edhe në sfera tjera të jetës.
Nga ky këndvështrim Tirana dhe Prishtina gjithmonë mund të nxisin lëvizje pozitive të shqiptarët e Maqedonisë. Edhe në këtë drejtim mendoj se edhe tani ato kanë fuqi, kanë mundësi që shqiptarëve të Maqedonisë të ndihmojnë për dalni gjenerate njerëzve të ri, të cilët nuk janë të kapur prej shtetit Maqedon.
Thot Sinani, gjatë 25 viteve demokraci, raportet mes politikës shqiptare në Maqedoninë e raport me ato në Kosovë dhe Shqipëri kanë pasur lëkundje të theksuara, që në momentet të caktuara kanë ndikuar edhe në proceset zgjedhore me favorizimit të caktuara që kanë bërë. Kjo varet edhe nga vizitat që janë rezervuar për politikanët shqiptar në Prishtinë dhe Tiranë, por edhe nga diplomatët e tyre në Shkup, pasi në disa raste ka pasur edhe përplasje me politikanë të caktuar. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama tha se me presidentin e Rusisë Vladimir Putin ka biseduar për krizën në Ukrainë. Obama tha se synon arritjen e paqes në këtë vend deri në përfundimin e mandatit të tij presidencial më 20 janar. Por Obama tha se nuk është optimist për Sirinë, ku forca qeveritare të mbështetura nga Rusia po kryejn sulme të ashpra në qytetin Aleppo. Për më shumë hollësi dëgjojmë Fatmir Bujupin.
Presidenti Amerikan Barack Obama thot se dëshiron të arrijë marrëveshje me negociata për zgjidhje paqësore në Ukrainë para se të largohet nga zyra në muajin janar. Më tutje gjatë një konference për gazetare mbrëm në Peru, ku ka marrë pjesë në samitin për bashkëpunimin ekonomik azi paqësor, shkurtimisht APEC, zoti Obama e ka kritikuar e rolin e Iranit dhe Rusisë në luftën civile brutale në Siri. Presidenti Amerikan tha se ka biseduar me presidentin e Rusisë Vladimir Putin për Ukrainën dhe për nevojën që ne të kryejmë gjërat. Kam kërkuar nga ai që t'i udhëzoj negociatorët e tij që të punojnë me ne, me Francën, Gjermaninë dhe Ukrainën, për të parë nëse ne mund ta bëjmë këtë deri në përfundim të mandatit tim, tha Barack Obama. Moska i ka mbështetur separatistët prorus që luftojnë kundër forcave qeveritare në pjesën lindore të Ukrainës. Nga ky konflikt deri tash janë vrarë afro 10.000 njerëz. Presidenti zgjedhur amerikan Donald Trump është pritur me shqetësim në Ukrainë për shkak të lavdërimit që Trump i ka bërë presidentit të Rusisë Vladimir Putin. Duke u shprehur për Sirinë, Obama tha se nuk është optimist për të ardhmen e menjëhershme të Sirisë, ku forcat të qeveritare të mbështetura nga aeroplanet të luftarak rus i kanë bombarduar pjesët e qytetit verior Aleppo që janë nën kontroll të kryengritësve. Zoti Obama ka thënë se derisa Rusia dhe Irani e mbështetën qeverinë e Sirisë, ishte shumë vështirë për të parë mënyrën sipas së cilës opozita e moderuar, e trajnuar dhe e përkushtuar do të mund ta mbante pozicionin e vet. Obama po ashtu ka insistuar se do të lejojë që presidenti zgjedhur Donald Trump ta paraqesë platformën e tij dhe argumentet e tij, por ka sugjeruar se zëri i tij do të dëgjohet nëse kërcënohen vlera themelore të Shteteve të Bashkuara. Obama ka kërkuar që Trumpi të jetë në favor të rendit botëror liberal dhe ka tërhequr vërejtjen se paqja botërore dhe prosperiteti varen nga kjo. Këshilla ime kryesore për presidentin e ardhshëm është se Shtetet e Bashkuara realisht janë shteti domosdoshëm në rendin ton botror, tha Barack Obama gjatë një konference për gazetar në përfundim të samitit për bashkëpunimin ekonomik Azi-Paqësor në Peru.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Prishtina zyrtare ka nisur me njohjen e diplomave universitare të lëshuara nga Universiteti në Veri të Mitrovicës, i cili funksionon mbi bazën e sistemit të Serbisë. Pas verifikimit të këtyre diplomave, që ka zgjatur rreth një vit, Ministria e Arsimit ka bërë shpërndarjen e diplomave të certifikuara për të diplomuarit serb. Një komision i pavarur deri më tani ka verifikuar 107 diploma, derisa 28 të tjera janë në procesin e verifikimit. Projekti mbështetje edukimit në gjuhën serbe në Kosovë financohet nga Bashkimi Evropian dhe Ambasada Norvegjeze. Prishtina dhe Beogradi në kuadër të dialogut për normalizim marrëdhënjesh kanë arritur marrëveshje për njohjen e diplomave, e cila parashet që dhe autoritetet e Serbisë t'i njohin diplomat e studentëve nga Lugina e Preshevës që kanë studiuar në Kosovë. Një sulmues vetvrasës ka vrarë së paku 27 veta në një xhami shiite në Kabul.
Dohele masjid ja gamle entori ta ose te akfar de entor kurenda surat greftau.
Një sulmues vetvrasës ka hyrë në xhami dhe ka shpërthyer eksplozive duke vrarë 27 veta dhe plagosur 35 të tjerë. Të gjithë trupat e vdekur dhe të plagosur janë transferuar në spital tha Ferudon Obaidin nga policia e Kabulit. Shpërtimi në xhamin Bakir ul Ulum ka ndodhur në kohën kur besimtarët janë mbledhur për një ceremoni fetare. Përgjegjësinë për sulmin e ka marrë grupi militant Shteti Islamik. Shefi ekzekutiv i Afganistanit, Abdullah e ka përshkruar sulmin si akt kundër Islamit dhe njerëzimit. Ndaj tij ka reaguar edhe organizata për të drejtat e njerëzit Amnesty International.
This is an attack on a Shia mosque in Kabul that was a deliberate attack.
Ky është një sulm kundër një xhamie shiite në Kabul, i cili është sulmi qëllimshëm kundër civilëve. Autoritetet afgane duhet ta hetojnë menjëherë atë dhe t'i sjellin autor para drejtësisë, ka thënë Omar Varjaç, zëdhënës i Amnesty International për rajonin e Azis. Në muajin korrik, Shteti Islamik në një demonstratë të shiitëve në Kabul ka vrarë mbi 80 veta. Autoritetet franceze thanë se kanë shkatruar një rjet terrorist që ka planifikuar sulme në Francë. Ministri i Brendshëm Bernard Cazeneau tha se 7 veta me origjinë franceze, marokiane dhe afgane janë arrestuar në Strasburg dhe Marseille gjatë fundjavës. Të dyshuarit janë midis 29 dhe 37 vjeç. Arrestimi i tyre ka bërë që të parandalojnë një sulm terrorist në tokën tonë të planifikuar për kohë të gjatë, tha Cazeneau. Ai nuk e identifikoi cakun e sulmit të planifikuar. Franca mbetet në gjendje të jashtëzakonshme dhe një vit pas sulmeve terroriste në Paris që kanë lënë të vrarë 130 veta. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdoğan u bëri thirrje Shteteve të Bashkuara dhe vendeve të tjera që të rishqyrtojnë propozimin e tij për krijimin e zonës së ndalim fluturimit mbi Siri, duke ju adresuar asamblesë parlamentare të NATO-s në Stamboll. Erdoğan po ashtu kërkojnë nga Bashkimi Evropian dhe Perëndimi që të mbështesin luftën e Ankaras kundër militantëve kurd. Turqia ka vuajtur disa sulme vdekje prurëse gjatë muajve të fundit, përgjegjësinë për të cilat e kanë marrë herë militantët kurd, herë ata të grupit Shteti Islamik. Duke folur në Stamboll, sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg tha:
I would like to see more assurance measures for
do të doja të shihja më shumë siguri nga NATO-ja në Turqi si përgjigje ndaj jo stabilitetit. Ka disa boshllëqe që nuk janë të mbushura. Kemi marrë vendim që të rrisim praninë tonë në Turqi, tha Stoltenberg. Ukraina shënon sot ditën e dinjitetit dhe lirisë, një festë që përkujton fillimin e protestave pro-evropiane më 2013, të cilat kanë çuar në rrëzimin e presidentit pro-rus Viktor Janukovic. Presidenti aktual Petro Poroshenko i bëri thirrje kombit që të bashkohet kundër kërcënimit rus. Revolucioni i dinjitetit i dha fund të kaluarës sonë ruso-sovjetike, e ndau botën e Ukrainës dhe botën evropianën nga bota ruse, tha Poroshenko. Protestat patë nisur në sheshin Majdan të Kievit, kur Janukovic ka njoftuar se do të shty planet për nënshkrimin e marrëveshjes së stabilizim asociimit me BE-n dhe do të kërkoj lidhje më të afërta ekonomike me Rusin. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Në përcjellni edhe në Facebook dhe Twitter. Kaq të nderuar dëgjues për këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen, deri në takimin e radhës, miru dëgjofshim.